Nedeljski klepet. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli v januarskem nedeljskem klepetu. Tokrat je z nami psihologinja Janja Frelih Gorjanc. Dobro večer.
Dobro večer.
Nocojšnja tema bo postavljanje ciljev. Prehod v novo koledarsko leto namreč marsikdo vzame tudi kot priložnost, da ovrednoti svoje življenje in razmisli o tem, kaj bi si želel v naslednjem letu delati drugače. Gospa Janja, kaj bi bil prvi korak pri postavljanju ciljev?
Ja, jaz mislim, da je prvi korak najprej, da pogledam, kje sem. Da vem, od česa se odženem. Pogledam, kaj mi je bilo v tem letu, ali pa mogoče to še bolj nazaj, kaj mi je bilo v redu, kje živim, kaj me, bom rekla, utruja. In potem naprej pogledam, se pravi, tiste dobre stvari, tiste, ki me oživljajo, tiste potem lahko nesem naprej, si jih ovrednotam, vidim, kje lahko mogoče še več prostora tem stvarem dam. Je tudi čas, a ne, ta novoletni čas je tako kot ena taka prilomnica, a ne, ravno novoletno, se pravi staro leto, novo leto. Zakaj ravno tukaj delamo te zaobljube? Ravno zato, ko je novo leto, ne, tisto staro pustimo za seboj. Poskušamo pustiti za seboj. V bistvu z enim takim bom rekla, zdaj pa tega ne želim več početi, hočem več nekaj novega in čakamo v bistvu kot na eno tako prelomnico, na eno to novo leto, zdaj bo pa vse drugačno. Mene pri tem bolj skrbi tisto, ne, ja, zdaj prelomnica, čakam, bom začela, ne vem, takrat, zdaj bom še po starem delala do novega leta, po novem letu bom pa na novo. V bistvu si damo tako v prihodnost odločitev za začetek. Ne začnemo zdaj, začnemo v prihodnem letu. In zelo velikrat, ne, takrat, ko se odločimo, takrat, ker nam nekaj ni fajn, takrat, ker nekaj si želimo spremeniti, imamo ogromno neke motivacije za to, da bi se nekaj spremenili. Pa mama še vedno odlašamo, še vedno smo malo v coni udobja, čeprav ni udobna ta cona. Takrat imamo energijo, ne, in se odločimo. So pa zelo velikrat potem te odločitve, ki so mogoče, pa ne bom rekla impulzivne, ampak takrat imamo energijo, ker nam nekaj ni fajn, lahko kratkega diha. Se pravi, takrat, ko postavljamo cilje, se mi zdi zelo pomembno, da smo nekje realni, pa izhajamo iz sebe, pa iz sedanjega časa. In v bistvu mogoče, da se tudi zavedamo, ne, kaj me žene tisto, zakaj želim zdaj to spremeniti, kaj je tisto, kar me žene, ker takrat imam motivacijo, koliko časa bo pa ta motivacija trajala, kakšne so tiste realne, bom rekla, koliko je realno, da bom jaz to lahko na dolgi rok izpeljala in mogoče se mi zdi fajn tudi na to pomisliti, ko si postavljamo cilje.
No, kaj pa menite o vprašanju, ki ga marsikdaj zastavijo delodajalci bodočemu sodelavcu, ko vprašajo, kje se vidi čez 5 let? Ne sicer v smislu zaposlitvenega razgovora, ampak kot vprašanje, ki si ga lahko zastavimo sami sebi in nam služi kot izhodišče.
Meni se zdi po eni strani to vprašanje, ki se vidim koristno, čisto v smislu neke vizije ali pa neke, bom rekla, bolj oddaljene vizije, bolj oddaljenega cilja, se pravi, kaj želim, a želim še vedno to službo delati, a želim še vedno na tak način živeti, kaj me bo pripeljalo ta način življenja, ki ga imam zdaj in kaj v bistvu, se je že to vsebovano v samem vprašanju, ne, kaj pa, kako se pa vidim čez 5 let, se pravi, da mi da, ne da je to nek zabetoniran cilj, ki ga moram nujno doseči, ker v teh 5 letih se lahko marsikaj zgodi, ampak se mi zdi fajn se to kdaj ustaviti, pa vprašati, zato da mi da tudi neko vizijo za naprej, eno smer mi da. In tudi, ko se vprašam, kje se vidim čez 5 let naprej, dejansko tudi sedanjost ovrednotam. Se pravi, kje sem zdaj? kaj mi tukaj ni fajn, se pravi, kaj želim spremeniti, pa kaj želim ohraniti. Se pravi, zdi se mi fajn ne kot, bom rekla, kot cilj, ki ga moram doseči, ne, da, se, da potem pritiskam na sebe, ampak kot neka smer, neka pot, da naredim te neke prve korake iz te cone udobja, tako kot sem rekla, ampak ta cona udobja so ponovat neki stari vzorci, ki se jih mogoče niti ne zavedam.
No in kako drzni smo lahko pri tej svoji viziji? Je lahko smelost načrtov, želja, predstav omejujoča? Ali je to motivacija, ki nam bo v pomoč pri uresničevanju?
Jaz mislim, da oboje. Lahko je omejujoče, recimo, če jaz zelo pritiskam na sebe, da to moram uresničiti in sem potem rečem kot fijakarski konj, mogoče marsikaj zgrešim, če se sledujem samo ta cilj. Mogoče se mi ob tem cilju, ob tej poti, ki sem si jo nekje zadala, se mi lahko še druge stvari porajajo. Ne? Mogoče ena druga pot, ki jo, če sem preveč osredotočena na ta cilj, lahko spregledam in mogoče ta pot celo lahko boljša za mene, ne? Po drugi strani, če si ne postavim ali pa če ne pogledam mečken v prihodnost, gledaj, sem človek, ki verjame v to, da rabimo v sedanjosti nekje biti. Da rabimo noge imeti v sedanjosti, v realnosti. Iz tega se potem odrinemo naprej. Ampak je pa fajn vedeti, kam se odrinemo. Da si neko pot vsem postavimo, zato da ne občepimo na enem in istem mestu, ampak ne bo to samo kot neka vizija, ki se lahko spreminja. Ne bo to neki živga. In to da to nekje preverjamo, a ne, in tukaj pa je lahko neka motivacija, ampak se pravim, dovolj si moramo, da če se okoliščine spremenijo, ne, danes imam lahko ene sanje, lahko bom, čez eno leto se bodo okoliščine spremenile, bom lahko imela druge sanje, ampak lahko se zgodi, a ne, da jaz na vsak način želim uresničiti te sanje, ki jih imam zdaj. Pa niso več relevantne za prihodnost, vmes se je spremenilo, ne, tako se mi zdi fajn je, da imamo neko vizijo, ampak da je ta vizija živa, da si dovolimo, da glede ali na okoliščine, ali glede na spremembe, jo prilagoditi sedanjemu času, se pravi spet iz sedanjosti izhajati, ja, super je, da gledamo v prihodnost, ampak izhajamo iz sedanjosti.
No in ko ste rekli, da najprej pogledamo, kje smo, preden se odločimo, kam gremo, ali mislite, da je to delo, ki ga naredimo sami, ali je koristno, če nam kdo pridrži ogledalo, kot bi lahko rekli?
Absolutno je koristno, da nam nekdo ogledalo pridrži, ampak tukaj moramo biti, ne, včasih nas zaboli, kar vidimo v ogledalu, pa še ena zanka je tukaj, ne, to ogledalo včasih je lahko tudi popačeno. Zdaj, zakaj nas ta človek tako vidi? Zakaj ima mogoče določene cilje za nas? Ne? Tako, kot recimo starši imamo za otroke cilje. A je to cilj staršev? A je to res cilj otroka? Se pravi, je zelo koristno, da nam nekdo sicer odpre neke druge poti, neke druge možnosti, širši zemljevid neke prihodnosti nariše, ampak še vedno pa moramo izhajati iz sebe. Se pravi, če mi nekdo reče, to bi bilo pa zate koristno, recimo, da jaz pa se pogledam, a bi bilo to res zame koristno, a je to res moja pot, a je to v skladu z mano, tukaj z mojo potjo, z mojo, bom rekla, vizijo ali pa, bom rekla, tudi načrto mojim življenjskim, ki ni odvisen samo od mene, ampak je širši, ne?
Mislite, da bi bil potem naslednji korak, da razmislimo, kaj bi želeli delati drugače in to zapišemo? Kaj menite? Je to, da zapišemo svoje cilje, svoje želje koristno ali nima pomena in vpliva?
Mislim, da je koristno, zato ker takrat mečkam bolj prizemljimo stvari, ko jih zapišemo. Vedno gremo lahko nazaj pogledati, kaj smo si takrat živeli. Včasih pozabimo, ne, na te svoje cilje, ko pademo v neko rutino življenja januarja, februarja, ne, naprej, pa včasih mečkam pozabimo. In je fajn mogoče, da je zapisano, da gremo nazaj pogledati, kaj sem si takrat želela, ampak to zdaj ne pomeni, da moram si, ne vem, februarja iste stvari želeti, kot sem si, ne vem, konec decembra. A so se moji cilji spremenili, a se niso spremenili, so se okoliščine spremenile. Se pravi, ja, fajn je, da je to neko vodilo. Ampak meni se zdi zelo pomembno tudi, ko želja, a ne, želja je vedno ne izhaja iz pomankanja nečesa. Želja je v bistvu je kot neka težna po spremembi, se pravi, nekaj mi manjka in zdaj rabim to željo si uresničiti. Se mi zdi, ko zapisujemo te cilje, se mi zdi zelo pomembno, da se mi ustavimo, da pogledamo, ne vem, zdaj bom mogoče čist banalen primer dala, si želim nov avto. A ga res rabim? Kaj mi bo zdaj ta avto prinesel? A si res želim avto? A si želim nekaj drugega? A si želim biti upoštevana? A si želim, ne vem, imam nek hud avto, občudovanje od nekoga drugega? Zdi se mi zelo pomembno, da se tukaj nekje ali prizemljimo in gremo nekje v svoje korenine pogledati, kaj pravzaprav ta želja pomeni. A si res želim avto? A si želim samo enega objema? A si želim odnosov? A si želim, da me okolica opazi? Zakaj si želim, da me okolica opazi? Si želim biti ovrednotena? To se mi zdi pomembno, da pogledamo pod željo. Se pravi, želja je nekaj. To pa uno, ne vem, hiša, avto, otrok, ne vem, nove oblike shujšati, ne vem, se nabildati, ne. Kaj spodi pod to željo leži? Ker želja je samo, bom rekla, kar kot neka manifestacija nečesa. Da v sebe zares pogledamo, mogoče pa ne rabim tega novega avta, mogoče pa ne rabim imeti 50 kil in je okej, če jih imam 60. Kaj je res tisto v meni, kar mi manjka?
No, marsikdaj se zgodi, da smo tudi precej nerealistični pri svojih načrtih, pa me zanima, kakšen bi bil tukaj vaš nasvet, kako se lotiti sprememb.
Nerealistični, ja, bi tudi rekla, da to izhaja iz neke, se pravi, iz enega pomankanja in je potem impulzivna neka želja, ne vem, naslednje leto bom pa obogatel, ne vem, bom vložil kriptovalute in bom ne vem kaj, ne. Je lahko to je lahko realistično, lahko pa ni. Tako, kot sva prej govorili v neki viziji. Super je, da imam neko vizijo, ampak da si dovolim, lahko to vizijo celo presežem, lahko se pa te stvari ne uresničijo. Pomembno pri tem je, ko si recimo zelo visoke cilje zastavljamo, da pogledamo tudi prve korake. Jaz si lahko nekaj želim. Kaj sem pa pripravljena za to narediti? Kaj to pomeni? To pomeni mogoče delati 12 ur na dan. To lahko pomeni različne stvari. Te želje nekaj tudi plačamo za to, da jih uresničimo. Želim, ne vem, svoje podjetje. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da bom mogla to vložiti drugo, tretje, četrto. A si res tega želim? Če si res tega želim, če je to neka moja pot, je fajn. Kaj je zdaj prvi korak? Ne vem, kje dobim začetni kapital, če že tako gledamo. Kaj je naslednji korak? Zato, da mogoče tiste visoko leteče želje, ki so lahko impulzivne, jo, želim si to, ne, da jih nekje tudi prizemljimo. Se pravi, da nam ta visoko leteči cilj nam da, nerealistični cilj nam da smer. Ampak da vmes naredimo realistične korake in potem vidimo, kam gre pot.
Torej, če prav razumem, nobena želja ni nujno previsoka, važno je, da se je lotimo korak za korakom.
Tako, pa tudi včasih je kakšna želja lahko previsoka, lahko je kakšna želja tudi preniska, ne? Si v bistvu bi lahko višji cilj zadal. Ja, smer, koraki, to je pomembno.
Pa mislite, da je smiselno, da ob tem prosimo za podporo? Včasih namreč se mi zdi, da prav iz strahu, da nam neka stvar ne bo uspela, raje o tem z nikomor ne govorimo, ampak na tak način se pa pravzaprav odrečemo tudi podpori. Kaj mislite o tem?
Zelo, zelo se strinjam. Ne? Seveda, ko imam jaz neke želje, seveda se bom bala, da mi bo nekdo prirezal krila. Ne? Sploh, če imam neke take izkušnje ali iz otroštva ali kasneje. Ne? Če živim z človekom, ki je mogoče pretirano realističen oziroma pesimističen. In ja, takrat recimo, če izrazim željo in če mi nekdo prireže krila, me to zaboli. A ne? In zdaj včasih to skrivnost držimo zaradi tega, ker nam je v bistvu težko, ker že sami težko ohranjamo, pa verjamemo v neko svojo željo, da jo bomo uresničili in ne tvegamo. Je pa res, da je zelo odvisno, na kakšnega človeka od zunaj naletimo. Se pravi, ali je nekdo, ki bolj sebe zasleduje, pa vidi svet po svoje, pa ne vidi našega sveta, se pravi, nas ne vidi nas, kaj je za nas dobro. Ne čuti nas. Ampak v bistvu projicira svoje želje v nas. Je, tako kot sem na začetku rekla, zelo fajn je tam neko, bom rekla, neko mejo narediti ali mejo ali presoditi, je to zdaj res dober za mene ali ni, kar mi ta človek govori. Če je pa tam človek, ki me vidi, ki me razume, ki reče, ok, ki mi dopušča, da naredim tudi napako in mi reče, ok, pa pejt, lej. Karkoli se bo zgodil, te podpiram. Je pa to neskončno dragoceno. In me tudi ne obsoja, če naredim napako, ne? Ker tega se mi bojimo. Se pravi, jaz grem za svojimi sanjami, so lahko to moje neke otroške sanje in potem se vse skupaj razsuje. To je zdaj samo potrditev, da a ne, tega dvoma v meni. In velikrat, če pa je ob meni en človek, ki reče, lej, tudi če se ti ne bo tole uresničilo, ne, saj probi. Ker, gledo ljudi, ki vprašamo v domovih za starejše, če se jim je žal, da nisem preveč tvegala, da me je bilo preveč strah v življenju, ne, da me je bilo strah neuspeha, ampak na čem se bomo pa učili, če ne na neuspehu? To zdaj ne pomeni, da gremo brez glavo v stvari. Tako, kot sem prej rekla, realistično vse, da vidimo, kakšna je pot pa načrt. Ampak dejstvo je, da določene želje lahko uresničimo, drugih ne zmoremo, ali zaradi okoliščin, ali pa tudi, ali nam energija zmanjka, ali ugotovimo, da mogoče to ni za nas, ali da imamo, ne vem, da se cilj spremeni. In je to ok.
Kakšno vlogo pa ima pri tem zaupanje v Božjo pomoč, zaupanje v Božjo previdnost?
Jaz mislim, da ključna vloga. Zato, ker jaz verjamem v to, vse mi imamo želje, pa neke cilje. Ampak, če to ni v skladu z našo potjo, če ni v skladu s tem, kar nam je namenjeno, pa ne mislim zdaj v kakšnem takem, bom rekla, samo usoda, pa ne vem kaj. Ampak, včasih je tako, da si mi zadamo nek cilj, ampak ima, ne vem, Božja previdnost z nami drugačne načrte, ki so boljši. Večinom lahko so boljši, a ne? Ker velikrat, ko rečemo, aha, naj se zgodi Božja volja, naj bo po Božji volji, ponavad mislimo, da to pomeni neko trpljenje, pa da bom, ne vem, skozi kaj morala iti. Ni nujno, lahko je pa nekaj božga celo za mene. Ne? In se mi zdi zelo pomembno, se pravi, ko si jaz iz tega svojega človeškega vidika, ko si jaz nekaj predstavljam, načrtujem neko prihodnost, cilje, poti naprej, da kljub vsemu to prepuščam, ker jaz ne vidim iz te perspektive žabje. Ne? Da tukaj zaupam. Da lahko rečem, sej bom jaz nekaj naredila za to, ampak se prepuščam, ker ko se prepuščam, se tudi odprem. Ker ko se ne prepuščam, tako kot sem rekla, ko fjakar skon, ne, če sem usredotočena, spregledam toliko enih možnosti, ki so lahko lepše boljše, ko se pa prepustim, se pravi, grem za svojim ciljem, ampak sem odprta, se prepustim, vidimo, kam me to zapelje, sem tukaj nekje bolj plastična, kako naj temu rečem, bolj prilagodljiva. Me lahko to zapelje nekam drugam in je cilj na drug način dosežen ali pa je celo, ne vem, drugačen, ampak je to prav tisto mogoče, kar sem si želela. Mogoče ne novega avtomobila, ampak, ne vem, da dobim eno družbo fajn prijateljev, ki se res lahko slišimo. Ne rabimo avtomobila takrat.
No, marsikdaj pa smo v skušnjavi, da bi cilje postavljali tudi drugim, to ste tudi nocoj, gospa Janja, že omenili. Kako bi to recimo preoblikovali, mogoče v smislu, da se drugačnega življenjskega sloga lotimo, naprimer družinsko ali pa kot mož in žena, kot prijateljici, kot skupina prijateljev? Kaj mislite?
Jaz mislim, da je to ta podpora zelo fajn, ampak moramo biti na, bom rekla, na isti neki valovni dolžini. Lahko se zgodi vmes, lahko začnemo kot skupina nekaj delati, pa potem vidimo, da se nekaj razlikujemo, zdaj pa zelo odvisno, ali pa družina recimo. Ne? In vidimo, da se potem mogoče nekaj druge, na začetku smo lahko zelo entuzijastični pa navdušeni, ampak potem se pa lahko neke razlike pokažejo. In zdaj je zelo odvisno od naših odnosov, koliko smo zreli. A lahko tukaj zdaj pridemo na neko pot, najdemo neko pot, kjer smo vsi nekje lahko zasledujemo te svoje cilje. Problem je tam, ne, ko začnem misliti, da se moram skupini prilagoditi. Se pravi, zdaj sem jaz v skupini, zdaj imamo take cilje, je čist fajn ustrajati tam noter. Ampak ne toliko, da sebe povozim. Tukaj pa spet to, kar smo velikrat že govorili, komunikacija, ne, koliko sem odprta. Pa tukaj v skupinah ali v družinah je res fajn vedeti, a je ta cilj, ki ga ima nekdo drug za mene, a je res tudi moj. A je to njegov cilj za sebe. To so mogoče zelo take občutljive stvari, ne, ko se pogovarjamo. Ampak ključno je, saj se lahko prilagodim, ampak v določenem okviru, da ne izgubim sebe. Je pa, če smo tukaj, če uspemo biti tok zreli, ne, in gremo v določeno smer, je pa lahko krasna podpora. Ne vem, se družina odloči, da bo več hodila v hribe. Ja, in to zares uresničuje. Enkrat se enemu ne da, pa ga mogoče drugi potegnejo in ne, si tukaj res pomagamo, ali s to motivacijo, ali da se malo prebudimo, ali da se malo drug drugega zvlečemo ven. Ne. To je ena taka neskončno dragocena podpora.
Gospa Janja Frelih Gorjanc, nocoj govoriva o postavljanju ciljev, pa bi vas prosila za zaključno misel najnega pogovora, najnega klepeta, kako opogumiti za nove korake, za nove misli, za nove besede.
Iti iz cone udobja, najprej ugotoviti, kaj je moja cona udobja in zakaj sem jaz tam noter, a si res tukaj noter želim iti, ker to so ponavadi naši vzorci, ki nas noter držijo, neke tudi naše obrambe, tam nam je varno. In počas korake delati, ven pogledati, kam želim iti. To ne pomeni, da moram, ne vem, na glavo skočiti tam v vodo, v ta čist nov svet, ker vemo, če je nekaj zelo novega, nam tudi ni domače, ne? Moramo to udomačiti. Se pravi, da počasi udomačujemo ta prostor, kamor želimo iti. Počasi, z enim sočutjem tudi do sebe. Z enimi, da vidim, kakšne so možnosti, kaj me pelje. Tako kot, ne vem, učenje novega jezika. Najprej poslušam, prepoznam kakšne besede, vidim, a mi je ta jezik všeč ali mi ni všeč, ne? In da se tukaj učim in grem počasti korake naprej. Pa seveda prepoznavati tudi te vzorce, zakaj sem obtičala tukaj noter, kjer sem obtičala, zakaj mi je to bolj varno, čeprav mi ni udobno. Da to prepoznam, da to razrešam in da si dam tudi sebi, pa bom rekla z enim sočutjem do sebe, tudi dovoljenje, da mogoče poskusam nekaj novega, da se mi življenje odpre, ker življenje teče, ne? Življenje ne stoji. Življenje teče, da si dovolim rast. Drevo, ki ne raste več, je mrtvo drevo, ne? Da začutim nekje, da si to, ali nekje zaslužim, da si dovolim sebi omogočati, ne? Da imam milijon izgovorov od otrok, ne vem, službe in ne vem česa, ampak da si res to dovolim, če je res to nekaj, kar me oživlja. Ampak da se v tem tudi prepuščam. Se pravi, da rečem, ok, Bog, to je moja želja. Tole si jaz želim. Tole bi mi bilo fajn. Ampak le, ti me vodi naprej. Se pravi, jaz bom delala, pa hkrati se prepuščam. Se pravi, da si dovolim tudi, pa ne bom rekla zaiti iz poti, ampak da si dovolim iti tudi po drugih poteh. Tudi to je rast, tudi to je učenje, ker se moj svet širi. In ključ, se mi zdi prav ključno, no. Se pravi, to srečanje s sabo, to bom rekla kar, da presejem te svoje želje, te svoje sanje. Ker včasih so neke sanje, jih imam mogoče od otroštva, pa zdaj sploh niso relevantne. Ne? Da se v sedanji trenutek postavim, pogledam, v katero smer me potegne življenje. In se potem delam v tej smeri, ampak hkrati, da se prepuščam.
Tako, in s to mislijo bova zaključili naj nocojšnji klepet. Gospa Janja Frelih-Gorjanc, prav lepa hvala za vse misli, ki ste jih delili z nami. Upam, da bodo poslušalcem v spodbudo in navdih za nove korake, kot sva rekli, v letu, ki je pred nami. Vse dobro vam želim in se veselim najnega naslednjega snidanja.
Hvala tudi vam.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste januarski nedeljski klepet. Moja gostja je bila psihologinja Janja Frelih-Gorjanc. Prav lepa hvala za vašo pozornost in spremljanje oddaje. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.